Салам, езізлер. Бүгін сізің үнісіңізі тұсағдағы бір аялың еденлеріні ве Құдайың мерхеметі хаққындағы шаятлығы көдірлес. Ол аялың адыны шертлі Тамара дейп айдес. Ол өзінің ады әшкер еділмәгіні қаламады. Шейлі Тамараның шаятлығыны өзі хикай едіп беріші ялы башлайыз. Мен өзімі біленімден бәрі, енем матам мені яратмаянларыны дұйып яшардым. Соң әжем менің доғылышымы ісләмәніні, атам мен доғылмастан өн, ічкіліктен өленіні, ве әжем болса башқа бір кіше дұрмыша чықаны маңы мәлім болды. Әжемің мәхриннен мақрум болоным етмән ялы, өве атам хем дейніқсіз мені сілтел яды. Олорың чекелемеклеріннен бейзар болып, көчаға чадым. 15 яшы долынымда өзімнен ұлықан бір егіттен көвірелі болып қалдым. Бұны білен сон, әжем білем өве атам мені үйден қоуып чықардылар. Хүкіметін көмегі білен чағамы доғырып, бір одалы үйде яшап башладым. Мені сөйен бір кіше мәдәч боланым үчін чағамы алдырып ташламадым. Оны мәхір білен сөйен, ол хем мені сөйер өйттім. Йөні ентек, өзім чағы боланым үчін ме яда, мәхір көрмен яшаным себәплі ме, чағамың гейчелері ағланларына чыдап білмедім. Бір күн даңдан хараба өрлен хаятым үчін оянан ғазапым, шейлі бір артты, өз-өзімі көзікчілік едіп білмәң, яссық білен чағамың юзіне бассым. Та ол ағылымасыны тоқтатман челли басып тұрвердім. Чағам өленді. Мені хүкім еттілер, веттус саққана яптылар. Газеталарда мен хақта яздылар. Шол вақта чағамы өлдіріп қоянымнан бір азаплансам, адым газеталары чықанынан өзір тапиядым. Тұссағда еч кіме қошылман, вүждан азапы білен яшап башладым. Өзім мәхір көрмен өсен болсам хем, чағама мәхір бермекчедім, ве оның мәхіріні көрмекчедім. Бір күні тұссаққана бір аял келді. Ол, біз тұссақ еделенлер білен Құдай хаққында, оның сыйлықлары хаққында кепілешді. Оның кепілері менің жүрегіме тәсір етті. Хемі чықып кеденнен соң, ол білен кепілешмегі іследім. Оның өзі кеп башлады. Ол хем бізе мензеп гүнәккәр боланыны, хаятыны, шаятлықларыны гизлемен айтып берді. Мен хем нәме едініме яшырмадым. Ол маңа шейлі дейді. Тамара, сен хемейше Құдай үчін қадырлы болонсың. Ол сенің бары хорлықларыны білен. Ол хеммесіні көріп тұран. Оның рухи сен білен білле ағылайар. Ол, сен мәтәч болын, сен етірен бар ызады саңа қайтармағы ісілер. Ол, сенің еденлеріңе серетмен сөйер. Гөне, сені шейлелігінше қалдырмайар. Иса, хаятыңның қапы ач, оны қабыл ет. Шонда, ол, сенің жүрегіңі дүйіптен өзгертіп башлайар. Хаятыңның бөліклеріні алып, олары бірләштіріяр. Оннан яхшы бір зат таянлар. Шоннан соң мен Құдайы хаятыма қабыл еттім. Юрегімдегі ағыры еңілләшді. Құдай, менің еденлерім үчін бағышланыны, мені қабыл еденіні дұйдым. Шоннан соң хаятым чындан хем өзгерді. Мен енді Құдайың сөйгісіне, бағышлайшына ве хәтіржемлігіне едім. Бұл сыйлағылар мені бүтінлей башқа адама өрді.